วันนี้วันมาฆบูชาที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระภิกษุสงฆ์1,250รูปล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ล้วนแต่เป็นพระที่บวชกับพระพุทธเจ้าโดยตรงเรียกว่าเอหิภิกขุท่านก็เรียกว่าเป็นภิกขุเลยไม่ต้องมีสังฆกรรมไม่ต้องมีอะไรมันพิธีหลายมากมายแต่ส่วนมากก็สมัยเป็นพระอรหันต์ก่อนที่จะบวชด้วยซ้ำในก่อนที่จะออกประกาศพระธรรมพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมหลักใหญ่ๆตั้งแต่พื้นไปถึงสูงสุดพร้อมท่านเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็ฟังธรรมะครั้งเดียวก็สำเร็จเลยส่วนข้อปลีกย่อยรายละเอียดนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนำอีกครั้งหนึ่งเช่นมีการสำรวมอินทรีย์ความรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารพยายามหาที่อยู่ที่สงบแต่จบลงด้วยการยกจิตให้สูงอาทิจิตเตจายโกให้มันประกอบจิตที่สูงทั้งจิตทั้งใจให้อยู่เหนือโลกครับให้เป็นสมาธิขึ้นมาประจายของเราส่วนมากมันวิ่งไปตามโลกอะโลกมันก็หมุนเวียนไปตัวโลกเองก็หมุนเวียนแล้วก็มีโลกธรรมก็หมุนเวียนอีกมีลาภก็ต้องมีเสื่อมลาภแล้วก็มีลาภอีกมียศเสื่อมยศมียศอีกมีเสื่อมยศอีกกลับไปกลับมามีสังสารมีนินทามีสุขมีทุกข์ถ้าเราวิ่งไปตามสิ่งเหล่านี้เราก็เวียนหัวไม่รู้อะไรเหนือใต้ดีชั่วมันลืมหมดเลยอย่างที่เห็นกันอยู่แต่ถ้าหัวเรายกจิตสูงกว่านั้นเขาจะหมุนแต่เราไม่หมุนตามเขาจะดีเขาจะร้ายเราไม่ดีไปทำไม่ร้ายไปทำเขาเรามีความดีของเราโดยเฉพาะเป็นเอกเทศใจของเราก็พ้นเป็นอิสระได้ในจุดมุ่งหมายของพระธรรมทุกข้อก็ลงเอ่ยตรงนี้ความเป็นอิสระท่านเทียบเหมือนกับทะเลทะเลที่ไหนที่ไหนไม่ว่าในที่ไหนที่ไหนมันก็มีรสแค็มกับรสของเกลือมีรสเดียวรสของพระธรรมก็มีรสเดียวคือวิมุตติความหลุดพ้นทำปฏิบัติจิตใจของเรามันพ้นจากสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่จะทวงจิตใจของเราให้ใจของเราลอยเด่นขึ้นมาอิสระอยู่ในตัวเองนั่นจุดประสงค์ของธรรมะทุกข้อถ้าเราปฏิบัติเพื่อจะให้ใจของเราพ้นด้วยแต่ว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นการบูชาที่ยอดเยี่ยม